erakusketa ez da inbeste argazkiak edo informazioa, baizik eta mugari gabeko medikuen instalazioetan egoteko sentsazioa nahi dute helarazi. Areatzako karpa barruan, operazio gela bat dago, kirurgietarako tresnekin, malariaren aurkako pastilla, kakauete pastaz betetako poltsak, gaizki eliketutuko aurrentzako, baina denetan ikusgarriena, zalantzari gabe, eta mundu guztia gainera txundituta usten ari dena, errealitate virtualeko betaurrekoa dira.
Errealitate virtualeko betaurrekoak nola erabili du mugari gabeko medikuak elkarteak teknologia berritzailea hau?
Ba, ikusleak errefuxiatuen azalean jartzeko alegin egin dute, eta ondo funtzionatzen du. Pantalla dun betaurreko moduko batzu jantzi behar dira, entzungailuak edo aurikularrak ere bai, eta bat batean errefuxiatu zelai baten erdi-erdian sentitzen zara entzun.
Este lugar está lleno de víctimas de la guerra siria.
Historio bat entzuten azten zea, eta hor burua mugitu eta zure inguru guztia, 360 gradu, ba, ikus ditzakezu. Mugari gabeko medikuen ospitale batean, zaurituen joan etorriaren erdi-erdian, errefuxiatu zelai bateko azoka batean, edo muga gurutzatzen dabiltzan milaka lagun eta familiako ilaran, euripean, sentiarazte zaitu ba, teknologia honek. Benetan, 10 minutuz, badirudi, ba, beste mundu baten murgiltzen zarela.
Zure betorrekoa jantzita, ez da? Betorreko hoiek jantzita, ez da?
Bai.
Bueno, Siria aipatu duzula Iñaki, astonetan bertan mugari gabeko medikuek salatu dute Alepoko ekialdean zibilen sarraskia gertatu dela. Erakusketan aukera izan zenuen Siriako gerran osasun zerbitzuak sustatzen dabilen gizon batekin hitz egiteko, ezta?
Bai, Aitor Zabalgoge askoarekin, mugari gabeko medikuen ordezkaria da Turkian. Siriatik bereziki Alepotik datozen azken albisten berri eman digu Aitorrek. Albistegietan entzuna izango duzu, aztebeteko suetena izan zela, baina bombardaketei ba, berrizekin ekin dietela. Aitorrek esan digu, suetenaren edo barealdiaren ostean, ohikoa izaten den bezala, okerrena heldu dela, entzun.
Gerra zizenetik pasaden astea izan da txarrena eta larrina diferentzia handiarekin, oso diferentzia handiarekin. Ospitaleak guztiz disfunzionalak daude, oraintxe, defensa zibila erdi desmantelatuta eta zean da, zauritu eta hildako kopuruen brutala. Azken astean gure data, eta gure data ez da Alepo osoko data, inguru 700 tapiku zauritu, 200 tapiku hildako, eta orkoen artean 80 ume hildako.
Mugari gabeko erakundeak aitortu du, bombardaketek etenik espadute eta laguntza gehiago heltzen espada, ura, elektrizitatea eta erregaiak amaituko direla, eta ospitaleek ere ez dutela martxan jarraitzeko baliabiderik izango, eta gaur egungoak ere ez dira handiak.
Badukagu 6 talde, 4 ospitale eta maternitate eta unidades de quemados, eta bakarri daukagu pertsonal internazionala kurduek kontrolatzen duen aldean, beste lekuetan bakarri daukagu Siriako kolegak.
Nazioarteko medikurikia ez dago Sirian, bahituak izateko arriskua dutelako. Siriar medikuek berriz, ez dute bertan jarraitzeko arrazoi handirik, askok ies egiteko dirua pilatutakoan ospa egin dute edo familia kanpoan dauzkate, eta hilabete batzuk Sirian lanean ibili eta gero, Alemaniara edo Espainiara joaten dira lan egitera.
Eta gero, apoiatzen dugu edo suministroak eramaten dugu 140 ospital eta talde medikuak MSF-koak ez direlako. Talde gehienak eta ospitale gehienak oso txikiak dira. Leku provisionalitan daude, eskoletan, area industrialetan, ospital provisionala handiena aukiko du 20 OE eta kirofano bat, gehiagorik ez. Osea, hor dagoen kapazitatea nahiko modestua.
250.000 biztanle 40 medikurekin bizirauten dabiltza. Alepo ekialdeko 8 ospitaleek denek erasoak jasan dituzte. Eren egun asteazkenean gainera kirurgietarako bi osasun zentrok bombardaketa baten estanda sufritu zuten eta jada ezin dute funtzionatu. Mugari gabeko medikuek materiala bidaltzen duten ospitaleak ziren hauek.
gudako legeak ez dira respetatzen, eta gero eta gehiago, ba, bueno, eta Siria oso oso esemplu txarra eta ikusgarria da, ez? Guk askatzen duguna da, ba, hori, azpiegitura zibila errespetatu behar da, ba, ospitaleak, ura botatzeko zanda plantak, merkatuak, eskolak, etc. Eta gero, bai, ba, eskatzen dugu, bai, ba, zudeten provisionalak, ba, laguntza sartzeko zitiatutak dagoen lekuetara.
Etorkizunera begira, mugari gabeko medikuen ordezkariak, Aitor Zabalgoge Askoak, hau erantzun ditu.
Ez dauka pinta honik ematen. Ematen du erabaki dago gerra total, gerra osoa egiteko, gutxienez Alepo hartu arte eta beste puntu batzuk hartu arte, eta gero hortik ba negoziazio berri bat azteko, baina hau eraman aldu hilabete bat, bi hilabete, hiru hilabete edo urte bat. Ez dakigu.
Ba, tamales badirudi orain diluze joko duela, bai, Manu, Siriako bai. Gerrak. Eta ez aztu orain arte milioi erdi pertsona hil direla, Espainiako gerra zibilian bezain beste, eta 5 milioi lagunek ospa egin dutela Siriatik.
Bai, eta Alepoko osasun zerbitzuen eskaxiaren seinale esan duzun zenbaki hori ez da, 250.000 biztanle, 40 medikurekin. Hor, ratio ateratzen da, mediku bakoitzaren zat, 6.250.000 persona.
Eta gero eta gutxiago, eta gero eta behar gehiago.
Buf. Lanak izango dituzte mugarik gabeko medikuek aurrantzean Sirian eta refuxiatu zelaietan, zuetena eta gero gerra totala hasi dela kontatu digu Aitor Zabalgoge Askoak. Egoera hau hurbilagotik ezagutu nahi baduzue, errealitate virtualeko betorrekoekin, ba, joan zaitezte, Iñaki, igander arte, ezta?
Bai, igandean arratsaldeko lauretan itxiko dute denda edo karpa.
Bilboko areatzen.